Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 17 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. В Нидерландах прямо сейчас выносят приговор по делу MH17. Поездка с оператором ПВО. Покажем видео из кабины комплекса. Последние новости из горячих точек Донбасса. 17 ноября Россия продолжила ракетный обстрел территории Украины. Три ракеты попали по объектам критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области. Неизвестное количество по инфраструктуре в Одесской. Пострадал и город-миллионник Днепр, где были повреждены еще два инфраструктурных объекта. Были ранены, по данным на сегодняшний момент, уже 23 человека. Четыре крылатых ракеты и пять дронов «Камикадзе Шахет» сбили украинские силы ПВО в небе над Киевом. Премьер-министр Украины Шмигаль заявил, что 17 ноября Россия начала бомбить украинскую газодобычу и Южный машиностроительный завод в Днепре, где производится ракетно-космическая оборонная техника. Позже удар по газодобывающей отрасли подтвердил и глава НАК «Нафтогаз» Украины Алексей Чернышов, который заявил о разрушении нескольких объектов. В Киеве и области продолжаются экстренные отключения электричества. В МАГАТЭ заявили, что в результате предыдущего ракетного обстрела оккупантами Украины были обесточены две украинских атомных электростанции – Хмельницкая и Ровенская, которые перешли в режим питания дизельных генераторов. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода Российской Федерации к кампании. Об этом заявила в своем последнем отчете о ходе войны России против Украины британская разведка. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Россия начала бомбить объекты газодобычи в Украине, если чем Киеву восполнить дефицит газа, который может появиться. С какой периодичностью оккупанты могут наносить удары по украинской инфраструктуре этой зимой? И поможет ли последний «Рамштайн» закрыть небо над важными объектами в Украине? С нами будут военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский, эксперт по добыче нефти и газа Андрей Закревский. Ну а последнее решение суда в Нидерландах по MH17 мы обсудим с юристом Андреем Гуком. Ждем ваших вопросов и реплик на каналах Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну и переходим к еще одной топ-теме дня. Сегодня в Нидерландах суд просто в эти секунды оглашает приговор по делу сбития Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Работает на суде моя коллега Заряна Степаненко, она сейчас с нами на скайп-связи. Заряна, здравствуй. Я так понимаю, уже есть новости. Суд выносит вердикт. Что известно?
Добрый день, Денис. Да, именно так. Уже, в принципе, нет интриги в том, какой приговор получает обвиняемые, и не обвинили всех четверых в крушении самолета. Соответственно, из них уголовно преследуемыми остаются только трое. То есть одного из них, Олега Платова, суд полностью оправдал. Соответственно, виновными признаны Игорь Биркин и также подчиненные ему боевики. Это Сергей Бедышкин, Леонид Харченко. Ну вот да, как я уже отметила, Олега Платова оправдали. И что касается тех, кого обвинили. Бедышкин и Харченко, как посчитал суд, были функционально причастными к поставкам из России установки БУХ для запуска ракеты, а также к его обратной эвакуации. В суде отметили, что, собственно, боевики поняли о том, что они сделали, и для того, чтобы избежать международного скандала, и последствий соответствующих, БУК был срочно увезен в Россию. Соответственно, то есть это уже нидерландским судом подтверждено, что действительно это была пусковая установка БУК, и ракета именно из нее сбила малазийский Боинг, что повлекло за собой гибель 298 человек. И я отмечу, что Российское министерство иностранных дел, в принципе, даже не дожидаясь конца оглашения приговора, отреагировало на эту новость. Они сказали, что внимательно изучат позицию голландского суда. Также я отмечу, что касается обвиняемых уже виновных, получается, потому что уже объявлено решение суда, Дубинский, Пулатов и Гиркин. Как сказал главенствующий судья, они виноваты 298 раз, потому что, вот, соответственно, 298 жертв. Также я хотела бы отметить, что судом установлено, что Биркин не давал распоряжения, скажем так, по поводу сбития самолета. Он сказал, что он отвечал за сбитие, судья сказал, что Гиркин отвечал за сбитие украинских самолетов и вертолетов, соответственно, но вот из перехватов, а именно на них в основном опирался суд, принимая решение, Отметили, кстати, что все эти перехваты надежны, что они верифицированы. Так вот, из перехвата получается, что Биркин не знал, что была выпущена ракета «Бух» до того, как она была выпущена. Но это, тем не менее, никак не умаляет его вины, и он считается уголовно преследуемым. Что касается этих троих фигурантов, то требования прокуратуры, которая запрашивала для них пожизненное заключение, полностью удовлетворены. Ну, вот, то есть все они находятся, все четверо, теперь уже, если говорить о виновных, находятся в международном уголовном розыске, и, собственно, понимать и представлять, окажутся ли они когда-то реально на суде, насколько я посудимый, сейчас достаточно.
Спасибо большое, Заряна. Заряна Степаненко была вместе с нами, которая сейчас находится в Нидерландах и следит за оглашением приговора по делу о сбитии Боинга MH17. Ну, действительно, фактически все обвинения, которые выдвигались международной следственной группой, они подтвердились, оправдали только одного из подозреваемых, Олега Пулатова. Ну, а в частности, суд в Нидерландах признал, что именно Россия несет ответственность за действия группировок ЛДНР на Донбассе, и суд также квалифицировал произошедшее как международный вооруженный конфликт, выдвинул обвинения трем подозреваемым, мы вот слышали их фамилии. Мы совсем скоро в студии поговорим о том, что это значит для Российской Федерации, с Андреем Гуком, юристом, экспертом по авиационному праву, партнером в юридической фирме «Анте». Вот забегая наперед, скажу, что прогнозируются юристы, что это не последнее дело, связанное с MH17 против Российской Федерации. Дальше больше, вот мы поговорим, что именно ожидает Кремль. За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки на Солидар, Мар'їнку, а также Первомайское и Невельское поблизости от нее. Это данные украинского генштаба. Проект Deep State сообщает об активных атаках южнее Бахмута и попытках захватить Первомайское. На Сватовское направление ВСУ дали отпор оккупантам у Стельмаховки и Белогоровки. Россияне вели танковые и артобстрелы Мариуполя и еще 10 точках на пути к городу. На Авдеевском направлении Россия била по Авдеевке и трем точкам севернее города, по Мар'їнці и двум точкам севернее от нее. Также российские войска продолжают обстреливать Угледар и населенные пункты на этом направлении. Это Богоявленка, Причистовка и Времевка. Россия обстреливала населенные пункты на стыке Луганской и Донецкой областей, Серебрянку, Макеевку и Площанку. По данным проекта Deep State, на этом направлении ВСУ пытаются выдавить противника поближе к трассе Сватово-Кременная. Там идут сейчас бои. С нами на прямой скайп-связи мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, здравствуй.
Привет, Денис.
Сереж, ты вчера побывал в самом трудном городе, самой такой болючей точке для Украины на карте, это Бахмут. Мы скоро посмотрим репортаж оттуда. Какие там сейчас тенденции, что происходит?
Российские войска в Бахмуте пытаются продавить оборону вооруженных сил Украины, используют весь арсенал артиллерийский, который у них есть. Вот. Вчера с волонтерами из Ковеля, эта организация называется «Церковь Ассамблея Бога», мы попали в Бахмут около 15 часов, уже смеркалось, и в городе постоянно были слышны и исходящие залпы, были слышны прилеты, городские улицы были пусты. И вот по моим наблюдениям, центр города, вот в нем, в домах заметно все больше и больше разрушений, то есть там постоянно что-то прилетает. И видно, что постоянно там что-то разрушается. Вот люди, с которыми я общался, говорят, что город, к сожалению, уже фактически наполовину разрушен, нет стекол, разбиты крыши, и с каждым днем этих разрушений становится все больше.
И напомню, что совсем скоро мы посмотрим твой свежий репортаж из Бахмута, увидим воочию, что там сейчас происходит. Давай сейчас подробнее обсудим другую точку на Донбассе, Мар'їнка, Угледар, окрестности Авдеевка. Авдеевки — это Водяное, Опытное, Невельское. Там российские войска тоже пытаются методично продавливать украинскую оборону. В основном эти атаки россиян отбиваются, но есть и небольшие продвижения, соответственно, потери среди украинских военных. Где оккупантам удается продвинуться? Насколько там сложная обстановка?
Авдеевка действительно остается одной из самых горячих точек после Бахмута на Донбассе. Вот вы уже показывали карту Deep State. По последней информации этого проекта, поселок Опытное, который расположен там буквально в 10 минутах езды от Авдеевки, фактически сейчас, по информации проекта Deep State, пребывает под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Официальных подтверждений этому пока нет, но если Опытное действительно контролируют оккупанты, то защитникам Авдеевки придется очень и очень непросто, потому что у российской армии там расширится плацдарм, и естественно, что Авдеевка будет подвергаться все чаще обстрелам. Не очень хорошие новости на том направлении. Если говорить про Угледар, то по моей информации, возле этого города ситуация пока без изменений. Российским войскам не удается продвинуться, но тем не менее они не оставляют попыток штурма и не оставляют попыток обстреливать жилые кварталы этого города.
Спасибо, Сережа. Ну вот обещанный репортаж Сергея Горбатенко из Бахмута. Вот каким он застал этот город вчера.
Думает и выезжает?
Нет.
А чему?
Мне 90 лет. Куда я выеду? Я никуда уже не гожу. Ой, стреляют. И ночью, как ударят, все стекла побитые у меня. Зачем нам россияне? Нам Украина нужна. Мы в Украине живем. А Россию будем себе тянуть. Хай Россия себе живет.
Позовите кого-то с 50-го. Позовите вот все на одну удобную.
Ага. Ага.
Ой, ой. Спасибо вам. Ой, дай Бог вам здоровья. И батоны. Ой, дайте. Ой, спасибо вам.
Все, на здоровье.
Ага. Ой. Ой. Спасибо вам, что вы у нас есть.
Привезли гуманітарну допомогу, їжу привезли ним. І я дякую всім, хто багато у нас є бізнесменів, які жертвували на дорогу, жертвували, які жертвували своїми фінансами, які жертвували, збирали. Багато у нас друзів є за кордоном, які нам допомагають в цьому. І дякую навіть люди, які самі роблять свічки, які самі роблять мило, які самі дякую всім за те, що ми не байдужі до свого народу в Україні.
Воды у нас немає. Возим з річки возим, з Бахмутки, возим, кип'ятим, їду варим.
Дрова, що не отоплення якесь, тепла нема зовсім. Світ, тому що в мене двоє лежачих, я в цьому домі одна така. Дуже тяжело.
А є вам де ховатись?
Ніде. І він лежачий, куди його інсультника потягнув. І була пенсія гарна. Да. Поїхали б з удовольствием, а так ніде гріться, ніде. І бабушки 95, і вона астматичка. Ну, а я більш-менш ходю хоч. Якби не гуманітарка, ми б взагалі не виживали. Тому що лікарства зараз дуже дорогі, і їх не дуже хто й візьме ще де. А так от, ну, виживаємо. Спасибо, одіяло дали. Прожектор би треба. Ну, щось таке, як балончик, якийсь гріч, щоб щось. Я знаю, що нам холодно. Дуже холодно сонце. Нічого, виживемо.
Нам головне, щоб був мир, щоб ушли ненужні, оставили нас в покої, дали мирно жити, працювати, будувати, виховувати внуків. Діти вже виросли. От і все.
А хто має піти?
Я хто? Хто чужий тут? Росіяни.
Та що, обстрілюють, дуже страшно. Очень страшно. Я тем более, у меня бабушка лежачая, ну, это пипец, я за ней ухаживаю. Так что...
А где ховаетесь от обстрелов? Где якось укрытие?
Конечно, подвал в доме, конечно. Получается, в подвале, когда сильно обстреливают. Так, ну, сверху бабушка лежит, остается, я же ее не могу в подвал. В подвале не оборудован, ни туалет, ничего вообще.
На что вы тут сподеваетесь, Бахмуте?
Ой, честно, я даже не знаю. На чудо. Вообще надеемся на чудо. На чудо. Серьезно. Я не знаю, надеюсь, вы его слышите, я не знаю.
Ой, сладость, тесто, конечно.
Я снимаю, что я не
Боже, ми знаємо, що тільки ти можеш, Господь, покрити закрите небо, Господь. І ми просимо тебе, Господь, збережи цих людей, які опинилися в цій складній ситуації, Господі. Збережи їх, Господь.
Люди, кому потрібно одіяло?
Дуже важко серцем прийняти те, що відбувається, і передати це неможливо. Ті звуки, які чуємо, ту біліку ми бачимо. І я хотів би сказати, друзі, ніколи не відвертайтеся від чужої біди і проблеми. Завжди будьте відкритим серцем і допомагайте усім. На сьогоднішній день це дуже важливо, і це наша місія як людей взагалі в цілому. Тому хай живе наша Україна, вічно буде переможений ворог, і Богу завжди слава. Амінь.
С нами Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, здравствуйте. Слышите нас?
Прекрасно чую.
Да, теперь мы вас слышим. Иван, ну вот мы сейчас видели репортаж из Бахмута, там уже, ну можно сказать, катастрофическая гуманитарная ситуация. Продолжается это все уже не первый месяц, и вот людям раздают гуманитарную помощь, и постоянно слышится разрыв снарядов. Есть не очень хорошие новости для вооруженных сил Украины из-под Авдеевки. Вот мы только что это обсуждали, проект Deep State, который следит за развитием боевых действий России против Украины, сообщает, что, вероятнее всего, оккупанты заняли опытно, и получается, что Авдеевку теперь будут штурмовать с двух сторон, и со стороны неподконтрольного Донецка, и из опытного. На юге Донецкой области тоже происходит такой усиленный штурм армии Российской Федерации. Пытаются они брать Угледар. Возможно, заняли уже часть Павловки. Как вы оцениваете вот такой замысел России? Что там сейчас происходит на Восточном фронте? Они что, хотят совершить задумку первых дней вторжения, вот такие вот большие клещи для группировки украинской в Донецкой области, почему на всех направлениях активизируются боевые действия, что они задумали, чего они хотят?
Ну, очевидно, що вони свої попередні наміри не скасували, не відмовились від них, тобто взяти всю Донецьку область адміністративних межах. Але судячи по тому, як вони зараз чинять зараз, ну, вони, тобто росіяни, вони не мають такого цілісного задуму, що там зробити, почати з цього з такого там кроку і відповідно вийти на результат, що оточити наше групування в Донецькій області. То, що стосується там, наприклад, той самий Авдіївки, ну, в них просто, знаєте, от вони впиралися в цю точку. Тут уже для російського командування просто питання принципу, проламають вони там нашу оборону чи ні. Що стосується теж там Вугледару і Павлівки, для них теж стоїть от питання таке більш локальне, обезпечити свою залізницю у Волновасі, тому що як росіяни там собі прораховують, що якщо що зараз от наша реактивна артилерія може добивати по російській залізниці у Волновасі, яка возить боєприпаси для, ну, і інші там ресурси для окупаційних військ. Якщо наші війська від Угледара відсунути, то начебто це їм логістику убезпечить. Просто в них, ну, тобто всього окупаційного групування російських військ в Україні, логістика, по суті, висить на залізниці Донецька, Волноваха і далі на Мелітополь. От виходить, вони такими кривавими штурмовими діями в районі Вугледара просто вирішують цю проблему із забезпеченням залізниці. Говорити про те, що вони безпосередньо зможуть там прийти до реалізації того стратегічного завдання, ну, поки що ще з однієї сторони зарано, з іншої сторони, ну, справді тут слід визнати, що ситуація в чомусь почала ускладнюватися, тому що от якраз уже наступив той період, коли теоретично там росіян може виникнути певна маса цих підготовлених так званих чмобіків, ну, тому що не всі ж одразу перекинули на фронт після тижневого циклу підготовки. Очевидно, були і мотострілецькі полки, які були, пройшли місячний цикл підготовки, зараз це от власне відбувається. Те, що стосується Бахмуту, там теж спочатку така от ситуація занадто специфічна вийшла. Спочатку там соцмережа було занадто смішно з того приводу, що росіяни розконсервували гаубиці Д-1 часів Другої світової війни, але виявилось, вони їх повезли під Бахмут. І саме за такими старими морально застрілими гаубицями обстрілюють не тільки наші позиції, але й мирні міста. Тому наміри росіяни мають, але добре, що в них немає можливості їх втілити до кінця.
Вы уже немножко об этом сказали. Сейчас вот нынешняя интенсивность атак россиян, это уже максимум, это плато, или стоит ожидать более этих атак массированных, более активных на всех направлениях?
Ну, то справді, росіяни можуть до певної міри ще нарощувати активність саме, тому що тут треба розмірковувати, ну, розподіляти просто активність і результативність, тому що у нас завжди є таке певне викривлення оптики, що якщо, наприклад, йде повідомлення чи сигнал, що активізується атака, ну, одразу очікується, що буде результат негативний для нас, тобто, що росіяни досягнуть своєї мети. А так, поки що в них виглядає ситуація так, що створити, наростити щільність артилерії на одиницю фронту, на 1 кілометр фронту росіяни ще можуть теоретично, наростити щільність живої сили, тобто перекинути ще або до підготовлених чумовників, ну або нарешті витягнути розгромлені з-під Херсону війська і перекинути їх на якусь іншу ділянку фронту. Це вони ще можуть, ну але відкрите питання щодо результативності, тому що, ну, наприклад, якщо росіяни вирішать перекинути свої мотострілецькі частини і десантні частини під Бахмут, умовно кажучи, так, все, що там в них було на Херсоні, перекинути на під Бахмут. Ну, тут там буде ситуація доволі своєрідна, тому що мотострілки і російські десантники з легкою бронетехнікою будуть наступати на позиції наших механізованих бригад, які мають і танки, і важку артилерію. Тобто це буде виглядати як інтенсивна важка атака в Києві, ми будемо нести втрати, але це буде атака з такою конфігурацією, в якій росіяни не зможуть досягнути успіху.
В худшем сценарии развития событий, Иван, возможен северодонецкий сценарий, так называемый, касательно Бахмута? Вы вот сказали о том, что подтянули туда всю возможную артиллерию и стреляют из чего ни попадя. Ну, даже советские вот эти вот гаубицы, да, ну, их, наверное, хватает. Они, насколько я помню, 12 километров могут добивать. Почему бы и нет, да, если там уже бои вот на краю линии фронта? Они что, рассчитывают снова вот стереть этот город с лица земли и занять его? Такая же тактика?
Ну, у них, на жаль, в них немає якоїсь більш оригінальнішої тактики, ну, тобто, ну, відмінішої ще від того, як росіяни продемонстрували Пальмірі в Сирії в 16-му році. Вони, знаєте, навіть в тих ще сирійських часів, на жаль, засіб знищення, ну, набір засобів знищення цивільної інфраструктури залишився той же самий. Старі радянські гаубиці калібру 152 мм, оці системи установки Змій Горинич, які наче як розміновувати міні поля, але виявилося, що росіяни навіть такими штуками вміють руйнувати цивільні будівлі. Що стосується повторення Северодонецького сценарію щодо Бахмута, ну, з однієї сторони, справді, там цілком можлива ситуація, що росіяни щільним вогнем артилерії зможуть остаточно зламати можливість будь-якого там, знаєте, життя вже, не те, що там цивілізовано, просто життя для мирних жителів, але чи відбудеться там організований або скамтик, чи будуть там виникати умови, за яких буде необхідний відступ наших військ звідти, я особисто тут ще судити не візьмусь, тому що, можливо, ще зарано.
Иван, а касательно боеприпасов для артиллерии, стволов, этот ресурс у России не ограниченный. Вот такой вот темп, интенсивность таких обстрелов, они могут продолжать, ну, бесконечно.
Ну, не те, щоб безкінечно, ну, тут варто уточнити таку ситуацію, що коли ми там справді дивимося на папері, от росіян там дуже багато стволів артилерії є. Наприклад, тих самих Д-1, в них на папері 700 одиниць, що там ще може бути там декілька сотень там одиниць радянської артилерії. Але тут же ж нюанс в чому, що нас в цій ситуації рятує те, що росіян не має досконалої ремонтної бази, щоб це все відремонтувати. Ну, будь-яка самохідна артустановка, що радянська, що західного виробництва, вона на ній її після 2-3 тисяч пострілів потрібно ремонтувати. Ще, наприклад, стикнулись Збройні Сили України, коли довелося раптом посеред таких жесточених бойов вести на ремонт кудись у Литву чи інші західні країни польський краб і ці німецькі панцергаубіци 2000, бо там пол потрібно міняти. В росіян такої можливості нема, тому, ну, можемо чомусь стверджувати, що в них будь-яка САУ одноразова. Тому, ну, протягом півроку мінімум росіяни ще зможуть собі дозволити використовувати свої артустановки по суті казові. Тобто, якщо там відстріляла САУ чи гармата 2-3 тисячі пострілів, вона вийшла з ладу і не має її можливості ремонтувати, ну, значить, просто зняти зі складу зберігання нову. Ну, а далі будемо бачити, тому що, скажімо так, те, що стосується не високотехнологічного виробництва, ну, там просто снаряди, там ремонт гусеничних шасій і тому подібне, такі відносно прості операції російський ОПК теж, на жаль, він здатен втілювати в життя.
Понятно. Ну, еще один вопрос вам по Донбассу. Еще один театр такой локальных боевых действий – это Луганская область. Это бои на подступах к трассе Сватово-Кременная. Много говорилось о том, что насколько это важна эта трасса для оккупанта. Скажите, а если Украина перережет эту трассу физически и возьмет не только под огневой контроль, да, там уже идут, есть информация, что там чуть ли не в нескольких километрах от нее идут боевые действия. Оккупанты пытаются, кстати, выбросить ВСУ, отбросить их. Вот было сообщение о попытках штурма Белогоровки, которая неподалеку от этой трассы. Вот если ВСУ возьмут под физический контроль эту трассу, это усложнит логистику для оккупантов именно в Донецкой области, вот в Бахмуте, в Авдеевке, в Угледаре и тому подобное? Или речь тут идет только о снабжении группировки в Луганской области?
Ну, зважаючи на те, наскільки великого значення набула саме ця, набув цей відтинок лінії фронту, цілком можливо, що тільки Збройні Сили України нарешті досягнуть заявленої цілі і візьмуть під контроль трасу, означено вами, росіянам доведеться, в принципі, переверстувати свої плани і знімати війська з Донецького, з напрямки на Донецькій області і перекидати їх для відбиття траси назад. Тому там дуже багато цікавих ефектів може виникнути. Ефектів, скажімо так, корисно для того, щоб поламати оборону противника, в принципі, на сході. Тому, скажімо так, де хочу виявитись занадто оптимістичним, не буду забігати наперед, але там просто скажу, що взяття цієї траси може виявитися навіть більш руйнівним для окупантів, чим ми можемо уявити зараз. Ну, просто є вже просто стійка закономірність. Росіяни, коли в них є там права, те, що вони називають просто перевес живій силі і там кількості стволів на одиницю фронті, вони можуть там вести довготривалу кампанію, навіть безрезультативну, але якщо в них десь на інших ділянках фронту раптом іде йти не по їхньому замислу, вони просто прикидуються попередні плани, не зважаючи на якусь там тактичну, військову, іншу доцільність, і просто починають хаотично перегруповуватись тим, щоб намагатися відбити вже, як ви мовите, втрачене.
Ну, то есть, может быть, такой достаточно интересный и асимметричный ответ на вот такой вот вал огневой оккупантов, который они традиционно применяют в Донецкой области. Иван, давайте несколько слов скажем о юге Украины. Ну, это была топ-тема вот с прошлых недель, да, события там. Сейчас закрепляются ВСУ на правом берегу Днепра. По вашим оценкам, дальнейшее продвижение, вот какие-то наступательные действия Украины, когда их можно ожидать? Сейчас, я так понимаю, нужно определенное время для... Ну, для того, чтобы взять под контроль вот эту вот территорию, перегруппироваться, перевести силы для следующего удара. Вот как вы оцените перспективы и временные, и по направлениям возможных контрнаступательных действий ВСУ в будущем?
Я думаю, що там говорити про продовження сухопутної складової цієї операції доволі зарано, тому що з однієї сторони, по різним там, скажімо так, прикидкам, нас там вивільняється приблизно 20 тисяч багнетів. На ці 20 тисяч багнетів раціональніше для нашого командування використати те ж саме в гарячих точках, про ми з вами говорили, що там утримувати Бахмут, там підкріпити наші сили на Луганщині, щоб нарешті перерізати ту саму трасу. І відповідно, ця така першочергова необхідність на інших ділянках фронту, раціоналізації, скажімо так, да, вона вже стимулює до того, щоб і далі вести кампанію по звільненню всієї Херсонщини таким же ж нетрадиційним чином, як це було до того. Тобто спочатку вести довготривалу вогневу кампанію з тим, щоб там справді по максимуму знищити всі можливі там склади і об'єкти іншої інфраструктури противника, закріпити цей вогневий контроль над залізницями, які там ведуть з Мелітополя на тимчасово окупованого Криму. Причому, що тут варто зауважити, закріпити один раз ударити чи навіть декілька і закріпити вогневий контроль – це трохи різні речі. Там потрібно буде бити настільки постійно, регулярно і часто, можливо, навіть декілька десятків разів ударити, що, в принципі, це там залізниця перетворилась на, як там, то яма, то канава, і щоб там, в принципі, нічого їздити не могло. От, грубо кажучи, там ще, очевидно, зараз вже відбувається, скажімо так, кампанія по тому, як наші там спецпризначенці заходять у тил противника, влаштовують там хаос, якісь там диверсії з тим, щоб росіяни самі не змогли там закріпитись. От, відповідно, скажімо так, поки зараз росіянам здається, що вони вони там забетонувались на тому березі, треба певний час і певні зусилля, щоб перетворити їх оборону, образно кажучи, на жилє. А от коли їхня оборона перетвориться на жилє, там чи це місяць знадобиться, чи два, чи це вже весною, сказати доволі складно. Просто поки росіяни, образно кажучи, там мають забетоновану оборону, просуватися далі ну трохи небезпечно. А от коли росіян там буде дуже жиденька така лінія оборони, як в них там була під Ізюмом, от тоді контрнаступ відбудеться в самий неочікуваний момент і найбільш неочікуваним там нарядом сил, які ми можемо тільки уявити. Ну там щодо неочікуваності, як це все там може відбуватися, знаєте, коли буде там перемога, час, можливість це все переварювати, ну нам ще доведеться розбиратись в парадоксах, як так вийшло, що Херсонщину, що Харківщину, наприклад, вдалося звільнити за допомогою буквально там пару сотень танків, умовно кажучи, і декількох тисяч бійців, явно меншим угрупуванням, аніж то, що оборонялось. От, знаєте, зараз ціль сил оборони України на Херсонщині створити такі умови, щоб можна було повторити рівно такий же успіх, як це був на Харківщині минулого вересня, тобто цього вересня у 2022 році.
Иван, ну еще один такой стратегический вопрос, если позволите. Вот обсуждаются возможные направления дальнейшего контрудара вооруженных сил Украины. Вы вот говорите, что пока торопиться не стоит, потому что, да, ну мы видели эту тактику, которую применяют вооруженные силы Украины в предыдущие месяцы, не лезут на рожон, да, не рискуют жизнями военнослужащих, а действительно вот фиксируют, берут под огневой контроль стабильные позиции оккупантов, позиции с горюче-смазочными материалами, боеприпасами, командными пунктами и так далее. Вот прореживают эту оборону, а потом идут неожиданный удар. Обсуждаются разные направления, это Мелитопольское направление и уже левый берег Днепра. Там ходили слухи, что прорываются украинские диверсионные группы в Олешки, в Голую пристань. В Луганской области мы уже тоже сами говорили, идет определенное контрнаступательное мероприятие. Ну вот к нам обращаются наша аудитория из Донецкой области, ну и в частности из Донецка. Почему это направление вот не рассматривается как перспективное для контрудара, контрнаступательных действий вооруженных сил Украины? В чем там сложность? Как, на каком этапе вообще можно будет говорить об освобождении Донецка, как вы считаете? Проблема в том, что там очень урбанизированная территория и трудно ее освобождать. Проблема в том, что там война идет уже больше 8 лет и очень укрепленная позиция оккупанта. Вот какие перспективы освобождения Донецька, з вашої точки зрения?
Ну, знаєте, тут якби це, можливо, на перший погляд це може прозвучати до групи, але там для початку, щоб створити умови для звільнення Донеччини, треба, пардон, вбити всіх росіян, які там є, а тепер менш кровожадним і більш так розгорнутішим. Грубо кажучи, чому зараз така складна ситуація на Донеччині? Ну, чисто тому, що це, можливо, єдиний такий локальний участок на ділянці фронту, ну, по всьому периметру фронту, де росіяни ще можуть за собою зберігати якусь там певну локальну ініціативу. Грубо кажучи, от якщо в них там є там пару тисяч вільного там кадрового ресурсу, от росіяни, якщо можуть там вибирати, вони в першу чергу перекидають на Донеччину. Врешті, такий же ж там принцип використовується не тільки там для кадрової армії РФ, але й для тих самих ЧВК «Вагнерів», яких, на жаль, дуже багато. Врешті, так звані перший і другі армійські корпуси, вони, на жаль, своє існування як організаційно там штатні структури в складі Збройних сил Російської Федерації, вони не зникли. Відповідно, навіть якщо уявити таку ситуацію, яка там насправді мала місце десь там наприкінці серпня, що кадрові військові РФ максимально там пішли з Донеччини, тому що або їх перекинули на іншу ділянку фронту, або тому, що вони припинили існувати і стали, пардон, висотами. Перші і другі армійські корпуси, як мінімум, утримувати позиції в тих районах здатні, вони, на жаль, на це показали. Відповідно, якби нам всім би не хотілося, бо щоб війна закінчилась поскоріше і справді там Мелітополь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ, Крим знову стали нашими, там запанував мир. Спочатку, як мінімум, треба, пардон, перемолоти всіх росіян під Бахмутом, щоб вони там просто в принципі фізично припинили існувати і Збройні Сили України могли просуватися вперед. На інших ділянках фронту приблизно та ж сама ситуація. Ну от Як тільки там росіян зникне цей фактор переваги по стволам артилерії, перевагам по живій силі, і виникне ділянка хоча б в декілька кілометрів, як це, наприклад, повторюсь, було на Харківщині, що там можна обмеженими силами і наступати, то Збройні Сили України неодмінно цим скористаються і будуть наступати вперед. Тому що, як могли, в принципі, там, і політичні глядачі там десь зауважити, і ви, що зараз уже, як там, наприклад, умовний дискурс щодо там перспектив результатів війни, там, як там, уже ніхто, скажімо так, не сперечається про Донбас, що Донбас має повернутися повністю в склад України, ну це якраз прояв волі, по-перше, воєнно-політичного керівництва України, а по-друге, що і керівництво Збройних сил України намагається будувати відповідні розрахунки, як би це провести максимально, скажімо так, в стислі строки, і це все буде зроблено. До речі, щодо якраз Донецького напрямку, ви просто показали там картою Горлівка, знаєте, просто один із маловідомих епізодів війни, який ще теж треба буде глорифікувати, що буквально перший там день 24 лютого 95-та десантно-штурмова бригада раптом опинилась настільки вдалому тактичному положенні, що ледь не вийшла до колись міста Горлівка. Просто там, скажем так,
через Шуми, да, Іван, де от шлях?
Да, через Шуми, да. От просто як там пресофіцер розповідав потім в своїх спогадах, що все-таки були вимушені відтягнутися назад, підпорядковуючись загальному плану Сил оборони України. Але просто навіть оцей от воодушевляючий приклад, що як тільки була можливість, 95-та бригада у своєму складі там ледь не вийшла на Горлівку, яка там, здається, окупована 14-го року. От як тільки буде можливість, Збройні Сили України підуть вперед на Донеччині, звільняючи ці більш нові там території, і врешті, щоб Донецьк знову був український, там знову повернулося цивілізоване життя.
Іван, ну і давайте оцінимо вчорашню зустрічу контактної групи по предоставленню оружия України, так називаємо Рамштайн, уже сьомий, так понимаю, вчора состоялся. Міністр оборони України Резніков очень кратко характеризовал результаты этой встречи в Твиттере. Цитата: «Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас, увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика». Ну а глава Пентагона Ллойд Остин немного раскрыл детали этой встречи. Сказал следующее: «Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности, система ПВО, которая усилит способность Украины защищать себя от ударов России, которые продолжаются. Также Испания, по его словам, пообещала прислать еще две пусковые установки «Хавк» и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше 500 миллионов долларов помощи и остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения», отметил Остин. Ну и также он сказал, что Германия продолжила крайне необходимые поставки средств ПВО, артиллерии и боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Греция объявила важные передачи артснарядов калибра 155 миллиметров. Иван, ну давайте вот оценим эту помощь, которую предоставил Рамштайн. Как-то повлияла, с вашей точки зрения, вот ракетная атака на Польшу, на вот это вот заседание этой группы? Ну и насколько важно вчерашнее заседание, вчерашний транш очередной военной помощи?
Ну, давайте почнемо з крайнього, тобто наскільки важливо. Насправді це все дуже важливо, тому що нас, якщо так дивитися, Збройні Сили України для захисту України від рашистів були вимушені розгорнути угрупування за чисельністю, можливо, навіть більше, аніж там радянська армія мала в принципі станом на розвал там Союзу на території України. Ну, тобто нас Сили оборони України сумарно, ну, тобто там ще й СБУ, плюс там ЗСУ, Нацгвардія, інші підрозділи оцінюються ледь не в мільйон, ну, а радянська армія у нас тут налічувала, ну, знаєте, в кращому випадку 500 тисяч. Тому нам, ну, настільки велике угрупування військ постійно потребує таких, знаєте, поставок ресурсів, тому тут, якщо навіть просто у Греції знайшли 155-міліметрові снаряди, що дуже неочікувано, зважаючи на те, що Греція постійно, такі, знаєте, готується до війни проти Туреччини, і якби ці снаряди теж потрібні, але тим не менш, знайшла пожертвувати, як це дуже важливо. Якби і Швеція, яка там теж має перманентні проблеми з Російською Федерацією, там теж готується до війни проти рашистів, ну, і якраз на такому фоні навіть просто внески зимовою формою та амуніцією, вони дуже важливі. І, в принципі, скажімо так, чому от, коли ми намагаємося просто кожен там Рамштайн оцінити, є певний дисонанс, що там звучать якісь такі красиві високопарні слова, а тут, здавалось би, нам замість того, щоб там передати, образно кажучи, звізду смерті, передають щось таке утилітарне, одяг, снаряди, набої і тому потрібне. Але воно якраз в тому і полягає, що весь необхідний обсяг ресурсів там в вигляді снарядів, форми, пального, іншого. Ми придбати за власні кошти не дуже в стані. І якщо хтось із там невеликих європейських держав погоджується передавати нам значні обсяги того, що нам потрібно, це насправді позитивний результат. Що стосується протиповітряної оборони, що стосується того, наскільки могла там недавня атака росіян вплинути на ті чи інші процеси. Тут можна відповісти, що і так в чомусь вплинула, і водночас, що певні процеси були закладені ще до того. Пригадуєте, там на минулому тижні був такий певний медіахайп, що там, який виглядав на якось, на перший погляд, не серйозно. Що якісь там британські аналітики заявили, що Росія начебто може перейти до тактики телемових бомбардувань в Україні. Там це все дружно поспішили заявити. Російська ІПСО, вброс і тому подібне. Там, не вірте, як там росіяни в зону нашої ППО не зайдуть. А в тому-то й нюанс, що таке дослідження проводив Королівський інститут стратегічних досліджень для замовлення відповідно уряду Великої Британії. Для цього дослідження аналітики опитали взагалі-то офіцерів повітряних сил України. Розписали це все взагалі-то на 44 сторінки. Там описали таку, знаєте, загальну, але цікаву хронологію подій повітряної війни. Як, крім так, це бачать британці, вони вивели взагалі-то такий-то вердикт, що зараз Збройні Сили України, на жаль, опинилися в такій ситуації, коли нам дуже масово загрожують ці літаючі мопеди і загрожують російські ракети. І ми опинилися в такій ситуації, коли зенітні ракети радянського виробництва для нас, як там вживається формулювання, менш доступні, аніж для рашистів літаючі мопеди. І що може відбутися така ситуація, що коли росіяни там досягнуть певного насичення і зможуть буквально, знаєте, просадити нам запас зенітних ракет. Відповідно, у нас не буде можливості повністю захищати всю територію України, і от тоді може трапитись найжахливіше. І якраз, щоб цього найжахливішого не трапилось, як дописали ті самі британські аналітики, нам треба побільше зенітно-ракетних комплексів західного виробництва, навіть якщо це зенітно-ракетні комплекси вироблені десь в 70-х роках. Тому що якраз там має бути, знаєте, співвідношення, щоб збити відносно дешеву крилату ракету, треба би і зенітно-ракетний комплекс дешевий. Відповідно, раз така от оцінка, яка лягла на столи, там, знаєте, відповідальних осіб у багатьох західних країнах, лягла на стіл. На основі цієї оцінки вже встигли прийняти рішення і якісь там заявки сформувати під Рамштайн, під оцю контактну групу. Тому що саме на основі такої логіки, що нам треба побільше старих західних комплексів, ну, та сама Іспанія віддає нам ці комплекси Хаук, та, власне, і Швеція, схоже, передає нам теж комплекси Хаук, і американці віддають усі можливі ракети. То чому ми можемо сказати, справді, що ракетна атака рашистів недавно, ну, або декілька цих самих ракетних атак, наче якби і прискорили певні процеси, але отакі, знаєте, насправді конструкція довгострокової підтримки України в плані поставок додаткових засобів протиповітряної оборони була закладена ще задовго, на щастя, до цих важких подій, і вона була закладена не публічно. Тому будемо дивитись, спостерігати.
Спасибо вам большое, Иван. Иван Кричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Спасибо за ваше время, за ваш анализ. Ну, обсудим еще одну топ-тему дня. Это долгожданное решение окружного суда Гаги по делу о сбитии Боинга MH17. Суд в Нидерландах признал, что Россия несет ответственность за действия группировок ЛДНР на Донбассе и квалифицировала произошедшее, начавшееся в 2014 году, как международный вооруженный конфликт, а никакая не гражданская война. На таком тезисе настаивает российская пропаганда, я напомню. И вот суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, Леонида Харченко причастными к катастрофе, но оправдал Пулатова и приговор суда звучит так, что Гиркин, Харченко и Дубинский приговорены заочно к пожизненному заключению. К ним можно теперь предъявлять и такие частные иски. Исков уже много от родственников жертв, погибших во время этой трагедии. Вот разберемся во всем этом решении сегодняшнего суда с Андреем Гуком, юристом-экспертом по авиационному праву, партнером юридической фирмы «Анте». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну расскажите нам, что значит вот такое вот долгожданное решение суда. Я так понимаю, что все, в чем обвиняло вот этих троих, да, сейчас уже обвиняемых, совместная следственная группа, суд подтвердил все запросы. Почему оправдали Пулатова, с вашей точки зрения, и что дальше? Ну, что значит вот это вот решение суда? Разъясните нам, пожалуйста.
Ну, бачення цього вироку в першу чергу в тому, що окремо кваліфіковано роль Російської Федерації в подіях, що починаючи з 2014 року, і ця кваліфікація однозначно підкріплена доказом, аргументацією відповідно міжнародного права, що саме Російська Федерація координувала, постачала зброю і відповідала за військові дії ЛДНР. І це має велике значення, це перше судове рішення, яке встановлює такі факти і базується на численних доказах. Друге, це те, що конкретно визнано роль Гіркіна як командувача, який давав вказівки іншим двом засудженим. Але при цьому важливим є нюансом те, що вони не визнані якимось учасниками армії Російської Федерації, які мають право на якийсь там судовий імунітет відповідно до звичайного кримінального права.
Комбатантами.
Тобто відсутність такого імунітету зумовлена в першу чергу тим, що і Росія, і засуджені самі заперечували таку роль свою, тому вони не можуть претендувати на такий імунітет. Але разом з тим, саме вони координували військові дії, і Російська Федерація має велику роль. Те, що є в нас один виправданий, ну, насправді не дуже дивує. І спритно, наприклад, коли був суд над винуватцями теракту Локерби, де Лілія Маркадафі, ймовірно, віддала вказівку збивати літак, зривати його, там теж суд був в Нідерландах по шотландському праву, і теж був один виправданий, один засуджений. Тобто мова йде лише про достатність доказів так званої функціональної співучасті у злочині. Тобто по голландському праву функціональна співучасть – це коли дії підозрюваного наскільки суттєво вплинули на катастрофу, що він є кримінально караний. І от саме Пулатову в справі, на думку суду, недостатньо доказів, що він був на місці запуску ракети, що він якимось чином міг вплинути суттєво на всі події з Буком. Тобто інші засуджені вже отримували вказівки щодо руху доставки і охорони Буку, і Пулатов ніяк не міг, на думку суду, нема доказів, що він міг вплинути на інших засуджених, як зупинити це чи давати якісь вказівки їм. От саме тому його виправдано. Щодо інших Гіркіна, в першу чергу, то тут є цікавий нюанс в тому, що суд не знайшов доказів, що Гіркін знав про конкретно цей Бук, що він знаходиться в конкретному місці, готовий до запуску, до катастрофи. Але, незважаючи на це, суд дійшов до висновку, що Гіркін здійснював загальне командування, і саме він творив таку практику охоти на літаки, і саме він і його зв'язки з Росією дозволили отримати взагалі Бук і, відповідно, практикувати збиття літаків, розуміючи, що це може призвести до жертв. Власне, тому і Гіркін також визнаний, хоч і напівфункціональним співучасником, але і його засуджено до довічного ув'язнення.
Андрій, ну от винесли приговоры, я так понимаю, двум гражданам Российской Федерации и одному гражданину Украины. А как же вопросов там не возникло, откуда возник этот БУК, да? Ведь признано, что он с территории Российской Федерации был пригнан, что это международный конфликт. Стоит ожидать каких-то дальнейших судебных разбирательств, ну и каких-то мостиков, которые объяснят и привлекут к ответственности тех, кто этот БУК туда прислал, собственно говоря, орудие убийства.
Ну, в повному тексті рішення ми побачимо більше деталей, але навіть сьогодні в скороченій подачі аргументів суду було окремо описано, що Бук мав маршрут з Російської Федерації, і потім він повернувся до одної ракети в Російську Федерацію. Тобто цьому приділено окрема увага і під час судових слухань, які були в цій справі, і прокуратура в своєму виступі дуже детально описувала, звідки цей Бук, що це 53-та ракетозвідна бригада в Ростові, і що саме російський цей був. І я тут важливий, дуже важливий акцент на тому, що ті чотири підсудних, які по яким сьогодні вийшов вирок, це тільки перші, кого прокуратура передала до суду. Справа в тому, що слідство триває, і слідство триває саме в контексті ланцюгу командування в Російській Федерації. Тобто, як хто давав команду, щоб Бук був поставлений в ДНР, хто був в екіпажі, хто робив розрахунки, хто надавав ці накази екіпажу і так далі. Тобто все це ще встановлюється слідством, і нам слід очікувати нових обвинувачень і нових підозрюваних на лаві підсудних. Єдине питання, що тут може бути інша кваліфікація і інша процедура, оскільки, якщо ми говоримо про військових там 53-ї ракетозвітної бригади, то це вже якраз можуть бути ті, хто повинні переслідуватись по законам воєнним і за військові злочини, тому що це, власне, вже кадрові військові федерації, як командування. Тому спостерігаємо далі. Зараз цей вирок, по суті, є таким фундаментом і апробацією позицію прокуратури, яка пройшла суд, і суд вже визнав фундаментальні факти і оцінку конфлікту. Далі мова йде про нових підсудних, яких слід чекати, ну, я думаю, довго не доведеться. Прокуратура нідерландська, мабуть, ще навіть в цьому чи в наступному році оголосить вже свої подальші кроки.
Это будет тот же суд рассматривать, да, и вести тот же, та же объединенная следственная группа, вот дальнейшее расследование, которое вот поведется уже к непосредственно военному командованию Российской Федерации.
В аэропорте Схитхол побудованный целый окремый охранительный комплекс специально для этих судей. То есть я думаю, что это будет тот самый суд, а возможно, это может быть иная криминальная процедура, которая в близком злочине. Залежно от того, кого далее будет преследовать прокуратура, как выполнять этого злочина.
Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Гук с нами был, юрист, эксперт по авиационному праву, партнер в юридической фирме Анте. Ну вот, следим мы за вот этим делом уже много лет, уже и контекст изменился, Россия полномасштабно напала на Украину и дождались окончательного решения, ну вот, по делу о обвинении четырех подозреваемых, уже вот трое из них обвинены и признаны причастными к крушению Боинга, в результате которого погибло 298 человек летом 2014 года в небе над Донбассом. И вот, по словам юриста, это не последнее дело, которое рассматривается. Сейчас объединенная следственная группа продолжит свое расследование, которое должно привести непосредственно к военным и военному командованию, ну и, возможно, коснуться и политического командования, благодаря которому это все стало возможно. Сегодня Россия продолжила ракетный обстрел территории Украины. Три ракеты попали по объектам критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области. Неизвестное количество по инфраструктуре в Одесской. Пострадал город-миллионник Днепр, где были повреждены еще два инфраструктурных объекта и ранены больше двух десятков человек. Сейчас мы видим момент прилета ракеты в Днепре, опубликованный офисом президента Украины. Сегодня же премьер Украины Шмигаль заявил, что Россия начала бомбить украинскую газодобычу, южный машиностроительный завод в Днепре. Позже удар по газодобывающей инфраструктуре подтвердил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов, который заявил о разрушении нескольких объектов. Ну и признали в России, наконец, что эти ракетные удары в последнее время наносятся по объектам инфраструктуры Украины сознательно, потому что они якобы прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины, об этом заявил пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков. С нами Андрей Закревский, эксперт по добыче нефти и газа. Господин Закревский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, это впервые стало известно о том, что Россия бомбит украинскую газодобычу?
Очень хороший вопрос. Конечно, нет. Просто сейчас, наверное, когда снег выпал и стало очень актуально говорить об проблемах инфраструктуры, и мы видим, как у нас пропадает свет, мы вдруг подумали о нефти и газе, о нашей добыче. Я хочу вам напомнить о том, что уже более 50 человек, работников НАК «Нафтогаза», ДТЭК «Нафтогаза» погибло на этой войне. Мы сейчас об этом вспоминаем, потому что снег идет, но не думаем о том, что как же запитывались газом освобожденные территории Донецкой, Луганской, Харьковской областей, как работали наши люди в поле, пытаясь вернуть газ в дома Харькова. Это все происходит уже с самого начала войны. Вот. Сейчас просто, наверное, когда не летом, когда вопрос того, что есть у вас газ или нет, вы даже иногда не замечаете, потому что котлы не работают. Вы не вспоминаете о том, что с самого начала войны работники ОГТСУ Укртрансгаза восстанавливали наши.
Андрей, ну если уже сейчас вспомнили, да, вы говорите о том, что был бы повод и раньше об этом вспомнить, давайте расскажем, а зачем Россия бьет по украинской газодобыче, на что она рассчитывает, собственно говоря?
Тут я хочу нас всех обрадовать. Наверное, надо понимать, что мы герои, мы готовились, у нас все хорошо. Это вам коротко. Бьют они сейчас, потому что они идиоты, и потому что они в этой войне не смогли упредить не только реакцию каждого украинца, который взял оружие и пошел на фронт, но и сложность нашей инфраструктуры, величину задействованных средств и просто героизм людей, которые у нас работают. Они начали вначале очень рано, когда ударили по двум своим газопроводам. Это все эксперты признают, что надо было им начать позже, когда похолодает все-таки. Вот. Они опоздали с ядерным шантажом. Но вот теперь по какому-то плану, наверное, который у них сложился в головах, они решили, что с первым снегом, если не ударят по нашей газодобыче, что-то произойдет сумасшедшее. Это только у них в головах. Мы готовы. Вот. Наша газотранспортная инфраструктура, она лечится, к счастью, намного легче, чем наша электрическая структура. Вот. Но у них что еще осталось в шантаже? Нулевой транзит. Так мы готовы. У нас 14,6 миллиардов кубометров газа сейчас запасено. Да, мы начали отбирать газ из наших газовых хранилищ, но я хочу сказать о том, что мы начали отбирать его практически на месяц позже, чем мы это делали в среднем. И позже, чем мы это делали в течение последних 10 лет. То есть это вот огромная благодарность жителям Украины, которые только сейчас начинают включать свои газовые котлы, только сейчас начинают потреблять газ. Мы с начала нашего сезона всего лишь 400 миллионов кубометров газа подняли, но продолжаем закачивать, продолжаем добывать.
Ну вот, предвосхитили мой вопрос, да, насколько трудно восстанавливать инфраструктуру для газодобычи. Вы говорите, что это делать проще, чем...
К счастью, гораздо легче, потому что большая часть подземная. Конечно, как показала практика Харьковской области, они умудряются взрывать все. У нас есть опыт и ремонт сейчас газопровода больших диаметров, когда приходилось несколько сотен метров откапывать, когда они минировали что-то. Но наша газотранспортная система гораздо более стойкая. Больше того, я хочу вам предсказать, что если вдруг они ударят по магистральным газопроводам, это будет выстрел в ногу еще похлеще, чем они ударили по подводным газопроводам. Потому что фактически это единственная ветка, которая сейчас их уберегает от включения самой полноты санкций, которая может быть по поводу российского газа. У них и сейчас уже не весело. То есть, если говорить на том же самом «Газпроме», по моим оценкам, на 40% у них уменьшилась добыча газа. Про нас я скажу о том, что у нас увеличится добыча газа, если не исключить те территории, которые они захватили. На самом деле, мы сейчас с сентября месяца вышли на бурение такого, которого мы не видели уже больше 3 лет. То есть мы бурим сейчас по 30 тысяч погонных метров. Я не буду говорить вам, где мы бурим, потому что, наверное, сейчас Нафтогазу и таким экспертам, как я, нужно замолчать. Может быть, и дальше нужно говорить о том, что у нас все плохо и так далее. Но сегодня, может быть, последним вот таком вот комментарии я вам скажу. Слава богу, сегодня никто не погиб у нас на нашей добыче. Вот сейчас смотрим ущерб, пожары погашены. И наши службы работают, наших добычников и ребята в поле работают как герои.
Андрей, у нас с вами минутка осталась. Придется, с вашей точки зрения, украинцам экономить газ этой зимой?
Мы обязаны экономить газ зимой. Мы вообще, это наша с вами задача, прикрутить газ, энергию и так далее, электроэнергию. Не из-за того, что у нас их мало, или из-за того, что мы не подготовились. А вы должны понимать, что уже более полусотни людей погибло, когда ремонтировали эти сети. Они делают это под бомбежками, потому что газопроводы проходят через эти сети. И каждый раз, когда вы экономите хотя бы куб газа, вы спасаете жизнь нашим отцам, сыновьям, которые работают на энергетическом фронте.
Да, ну, наверное, важно, чтобы это прозвучало. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Закревский, эксперт по добыче нефти и газа, был вместе с нами. Спасибо вам за участие в нашей программе. А наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Мороза, Виталий Восколович, видеорежиссер Илья Ильченко, оператор. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому увидит больше людей. Также ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».